Najprej vse lepo pozdravljam, sem vesel, da lahko z vami vse obhajam to sveto daritev. Saj nam tema akademske leto še ni bilo možno, da bi se skupaj dobili pri sveti maši oziroma v oltarju. Gotovo čas, ki ga preživljamo, je potrebno tudi izkoristiti tako, da iščemo poti, ki so možne in načini, ki so možni. Mnogi pravijo, da saj se nič ne da, saj nič ni možno, pa je. Tako tudi to srečanje nocoj je priložnost, da skupaj prosimo in molimo za to, da bi res se dobro pripravili na velikonočne praznike, ki so pred nami. Božja beseda, ki smo jo poslušali, nam je najprej spregovorila o treh judovskih mladeničih, ki se niso odzvali na zahtevo poganskega kralja, naj molijo iz zlata ulitega Malika. Ti mladi fantje so verovali v enega Boga, Jahveja. Njihova vera je bila živa, lahko bi rekli, bila je osebna in resnična. Živeli so v drugem okolju, ki je častilo Malike, ampak oni se niso vdali. Ostali so zvesti svojemu Bogu. Zato, ker so ostali zvesti in niso izpolnili zahteve poganskega kralja, je seveda sledila kazen. Vrgli so jih v razbeljeno peč, a tega se niso ustrašili. Zakaj se niso ustrašili? Ker so še vedno zaupali, da je Bog tisti, ki jih bo varoval tudi v najtežjem trenutku, da jih ne bo zapustil. In to se je tudi zgodilo. Bog jih ni zapustil, ampak je prišel jim naproti. In na koncu je presenetljiv razplet, da kralj se potem ukloni in sprejme Boga teh treh mladenišev. Zanimivo, da je kralj prepoznal, da ti mladeniči so res verovali srcem. Prepoznal je, da je ta Bog tisti, za katerega so bili pripravljeni darovati vse. Niso se podvrgli javnemu mnenju oziroma okolju, v katerem so živeli, ampak so ostali znamenje predanosti in vere v Boga. Tudi današnji evangelij nam je spregovoril o veri in sicer o veri kot odnosu. Odnos, ki ga je Jezus imel do svojega očeta. Vemo, da greh je tisti, ki človeka zasužnjuje. Odnos s Bogom pa je tisti, ki človeka osvobaja. Greh je omamil te Jezusove nasprotnike in njihov greh je bil tem, da so bili zagledani vase, da niso bili odprti, da niso bili sposobni prepoznati v Jezusu Božjega Sina, oziroma da niso bili sposobni prepoznati Boga, ki se sklanja k njim. Imeli so se za verne, imeli so se za Abrahamove potomce, vestno so izpolnjevali vse zapovedi, a vse to je bilo nekaj zunanjega. To izpolnjevanje zapovedi je bilo pač zunanje mehansko izpolnjevanje, brez srca, brez prave, tiste prave osebne vere. Lahko bi rekli, da so bili religiozni, niso pa bili verni, kajti vera je, ko sem rekel, odnos. Abraham je bil znamenje in oče take vere. Zakaj? Ker je bil odprt za Božje namige. Mož polne predanosti, ampak vse to je temeljilo na ljubezni do Boga. Za Boga je bil pripravljen storiti prav vse. Vemo, da je bil pripravljen celo darovati svojega edinega sina, Izaka. Kakšna žrtev kako se mu je srce trgalo, ko se je v sebi ločeval od svojega sina, da ga bo daroval. Ampak za Boga je bil pripravljen narediti prav vse. Danes bo po sveti maši priložnost za spoved, zato želim tudi nekaj besed spregovoriti o spovedi. Kaj pomeni iti k spovedi? To ni isto kot iti v čistilnico, kjer se odstranijo madeži, ampak pomeni nekaj zelo globokega, nekaj zelo osebnega. Iti k spovedi pomeni najprej srečanje. Ne samo srečanje z duhovnikom, ampak srečanje z Bogom, ki je ljubezen in usmiljenje. Prikličimo si spomin izgubljenega sina, ko se vrača nazaj k očetu, potem, ko je imel tisto težko izkušnjo, ko je vse imetje zapravil, ko je živel zelo nemoralno življenje, ko se na koncu znašel čisto zavržen in potem v sebi sklene, da se bo vrnil nazaj k očetu. Ampak ne bo se več vrnil kot sin, ker tega ni vreden. Ampak da se bo vrnil kot zadnji služabnik očeta. In sin se vrača nazaj in presenečeno ugotovi, da ga oče čaka. Ne samo, da ga čaka, da mu prihaja naproti. In takrat je sin prepoznal, da pravzaprav ta odnos, ki ga je imel do očeta prej, ni bil pravi odnos. V očetu je videl nekoga, ki ga omejuje, nekoga, ki se nekaj želi pridržati zase in zato je zahteval naj mu da tiste delež, ki mu gre in je odpotoval. Medtem, ko sedaj po tej izkušnji izgubljenosti, po tej izkušnji životarjenja, smrti, bi lahko rekli, ko se vrača nazaj, v očeto prepozna ljubljenega očeta, prepozna usmiljenega očeta, prepozna očeta, ki objema. Ko mi začutimo, da nam je iz ljubezni oproščeno, potem se lahko začne nov odnos. Tisti pravi odnos. Ne, ko delam nekaj iz strahu, ali pa ko delam nekaj zaradi predpisov in navodili in tako naprej, ampak ko je v ospredju ljubezen. Spoved je torej v prvi vrsti srečanje z usmiljenim Bogom. In pri spovedi se jaz prepustim, da me to usmiljenje doseže. Še več, da me to usmiljenje objame, kot je oče objel izgubljenega sina. Ko sem prej dejal, ko se to zgodi, potem sem jaz sposoben za nov odnos, za nov način življenja. Lahko bi rekli, da ko jaz doživim to, da je meni Bog odpustil, ko doživim to kot zastonjski dar, ki sem ga bil deležen, potem čutim, da sem poslan, da ta dar delim naprej. Ker če je Bog meni odpustil, sedaj se čutim jaz poklicanega, da ta dar delim in ponesem naprej. Naša dejanja usmiljenja govorijo o tem, ali sem res prepoznal Bogu usmiljenega očeta in to, da mi je odpuščeno in potem dejanja, ki sledijo, to razodevajo in o tem govorijo. Vsak od nas je grešnik. Vsak, nihče ne more reči, da ni obdan slabostmi. Ampak zavedati se moramo tudi tega, da ravno to priznanje moje krhkosti, moje slabosti je prvi korak k spravenenju. Kdor misli, da je popoln, ta ne hrepeni po odpuščanju, po usmiljenju. Ko sem eno leto spovedoval na Brezjah, pa sem doživel, da je včas kdo prišel, pa mi je naštel dva, tri greha, pravi, a je to, s tem še lahko grem kupilo, ali že morem iz spovedi. Pomeni, da je prišel vprašati, ali je to že, ali še ni. Ni dovolj, da, torej, da pogledam, ali sem res pred Bogom pravičen in opravičen. Zakaj? Zato, ker sem vedno grešnik. In bolj, ko zahrepenim po odrešenju, bolj me to odrešenje lahko doseže. Včasih kdo vpraša, zakaj je potrebno povedati grehe duhovniku? Ker vemo, da je to težko. Težko je priznati, da si to naredil oziroma, da te to in to zaznamuje. Človeka je po svoje sram. Ampak zavedati se moramo, da duhovnik tam po eni strani predstavlja usmiljenega Boga. Ni duhovnik tisti, ki odpušča, ampak je Bog tisti, ki odpušča. Duhovnik je služabnik. Je pa tam tudi v imenu cerkve, kajti cerkva je tista, ki nas potem spremlja na tej poti spreobrnenja. V imenu občestva, kajti po spovedi ne samo, da se vračam v občestvo, ampak čutim svoje mesto v občestvo in sem tudi pripravljen več narediti za to občestvo, katerega se nazaj vračam. Pogovor s duhovnikom o tem, kaj me teži, o mojih slabostih in mojih grehih, je tudi s človeškega vidika pot osvobajanja. Kajti, ko začnem, ko obesedim te svoje slabosti in te svoje grehe, potem se začnem osvobajati. In cilj je ravno to, da se človek osvobodi, da zaživim svoje življenje v polnosti. Papež Frančišek tako lepo pravi, obhajanje zakramenta sprave pomeni stopiti, torej v objem očeta, njega, ki je usmiljen. In vsakokrat, ko gremo k spovedi, nas Bog objame, kot je objel izgubljenega sina, ko se je vrnil domov. Spoved torej ne pomaga samo k temu, da začutim Boga v drugačni luči, da z njim zaživim drugačen odnos, ki sem ga imel pred grehom, ampak da sebe tudi začnem gledati drugače. Začnem gledati kot odpuščenega grešnika. To pa spremeni moj odnos do bližnjega. Če sebe doživljam kot odpuščenega grešnika, potem je drugačen moj odnos do bližnjega, do okolice, v kateri živim. Potem sem zelo, lahko bi rekli, prizanesljiv, usmiljen tudi do drugih, razumevajoč, ne obsojam, ker sem sam doživel in doživljam, da sem obdan slabostmi. S tem pa tudi drugemu pomagam na tej poti osvobajanja oziroma spreobrnenja. Od spovedi odhajamo z novim upanjem. Odhajamo potrjeni v ljubezni. Odhajamo pa tudi z nalogo, da to, kar smo zastojnsko prijeli, delimo naprej. Kajti, če ne delimo, ta dar, ki smo ga prijeli, hitro skopni. Če pa znamo to deliti, potem ta dar ostaje živ. Lahko bi rekli, vedno bolj živ. Zato želim, da bi nocoj, ko boste pristopali k sveti spovedi, da bi vsak od vas res to doživel kot trenutek srečanja z usmiljenim in ljubečim očetom. Po drugi strani pa tudi, da bi ta spoved pomenila rast in utrjevanje v vaši veri, da bi to pomenilo duhovno, globoko izkustvo, doživetje, takšno doživetje, ki potem človeka spremlja in iz katerega potem človek lahko črpa moči in novih spodbud v vsakdanjem življenju. Tako pa bojo tudi prazniki, ki so pred nami, velikonočni prazniki, res lahko prazniki ne teme, ampak luči. Prazniki upanje, ne tesnobe, prazniki ljubezni in ne sovraštva. Amen.